no me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los ases. Porque estás que te vas y 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 no te has ido.
Hola, él es Elos y Elas. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, que ya nos dio un número, de la actualidad está sobrevalorada. Hola, Ana Luisa Bouza.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Antón Losada.
Hola, buenas.
Hola, Marta Otero Mayán.
Hola.
Ainda estamos en resaca de seleccións, ainda estamos en...
Oye, perdón un segundo, ¿tú eres consciente de que alguna vez terás que decir o teu nome?
Ah, eu son Xosé Manuel Perillo. No. Encantado.
Encantado tamén, pero... Eu que usted, vos te me din conta, é dicir, de todos os podcasts que levamos, que será esta voz misteriosa que presenta todo.
Este hombre tímido.
Este hombre tímido que omnisciente non se presenta nunca.
¿Eh? Sí, bueno, tamén me pasa, por exemplo, no grupo. Presento os outros e presento os coristas e os invitados e non me presento eu.
Porque consideras que a tua natural humildade que xa todo o universo te coñece.
Bueno, entonces, pode ser, entonces, sí, efectivamente. Claro. Entonces, a veces preséntome como Anton Reixa, ou a veces preséntome como, en fin. Bien,
mientras estábamos... no fales como Rueda, que se presentou como Feijó, todo vai ben.
Bueno, efectivamente. Bien, que pasa con Rueda? Que estará contento, supoño, e a que amiguitos vai chamar para o gabinete? O sea, porque antes tiñaos que herdou de Feijó, pero ahora terá, digamos, as máis libres para decir que non lle gusta a fruta, e para decir que bueno, que quere a mengano de fulano, non?
Bueno, son das cosas que axitan os servideiros aquí en Compostela últimamente, non? Hai unha gran, non vou dicir expectación, pero si sí hai un ruxe-ruxe, fai nada, estive na entrega dos premios de Radio Galicia, non? Os premios Serenidade aquí en Compostela, e non se falaba outra cousa, nos corriños, non? Todo tipo de apostas. A mí non, a mí nunca me chamaban para nada. A mí solo me chamaron para a mili, para tallarme para a mili, e daquela nunca me volveron a chamar. No, pero hai bastante, non vou decir expectación, pero sí hai interese por ver si mantén o goberno como ten, onde xa todos os conselleiros e conselleiras se puxeron en posición de saúdo e estamos todos a disposición do presidente, ¿no? Xa lle foron preguntando aos xornalistas a todos e estarían todos encantados de continuar, o cal indica que non debe ter dado moitas pistas, porque se algún soubera que non vai seguir xa estaría dicindo, bueno, no, estou canso, quero volver á miña vida como intelectual ou como cuidador de margaritas ou de toxos ou do que sexa, ¿no? Hai a cuestión de que unha parte, por lo menos, xente con certa proximidade a dirección do PP, sin, por suposto, deixar de celebrar os resultados, digamos, a análise que se fai, bueno, que Rueda, unha das debilidades que demostrou nesta campaña, que é unha personalidade que ou non callou ou non tira, ou tuvo que ao final agarrarse moito o rebufo de Feijó, ¿no? E que entón a formación do novo goberno pois é unha das oportunidades para empezar a construir un personaxe como presidente que ten que construir daqui a 4 anos. Porque daqui a 4 anos que vamos a facer? Que miedo, vienen a Pontón. Que miedo, nos van facer falar galego. Alberto, fai 3 caravanas, unha no rural, outro no semi rural e outra no urbano.
No con urbano.
Claro, e outra no urbano, ¿no? E entón se mira a posibilidade de que efectivamente se faga un goberno, non vou decir radicalmente distinto, pero sí con certas diferencias e que empeza a marcar un pouco eso que Rueda nos dixo ao principio cando tomou o relevo, ¿no? o famoso estilo rueda, que durante nin no ano de presidencia nin durante a campaña se veu moito, non?
Funciona,
mira,
no lo
toques. No, a ver, a especialista aquí en temas Alfonso Rueda é Marta. Ela é a que lleve glamour. Entonces,
sí, a ver, sí, si claro, pues, ahí con lo estilo Rueda desde o primeiro momento.
Pues veña, a ver, contanos. Tú que sabes, ti que sabes.
Penso que esta campaña foi bastante conveniente para Rueda, non tocar moito, non marcar moito ese perfil propio, porque é así, se si funciona non lo toques. Pero agora sí, agora que xa é de King in the North e ademais, bueno, con esta legitimación de Rueda por parte das urnas, Feijóo queda un pouco sen sitio que volver. Daquela, penso que é o momento de que Rueda empeza a marcar ese perfil propio tanto dende a presidencia da Xunta como dende a presidencia do partido. Eso quere dicir, pois, poñer a súa xente, é así. Non sei se fará limpa total, tamén lle facilita un pouco as cousas que Feijóo levase a todo o seu sequito para Madrid, para aquel paseo que iba a ser a conquista das colonias, como di o meu colega Marcos, daquela teno máis fácil, digamos, para prescindir deses conselleiros de recoñecido prestixo e marcar os seus propios, pero penso que xa é o momento de facelo, penso que o fará. Non sei, eu non estou nos corrillos de Santiago e non sei cales son as apostas e as cábalas, pero... Bueno, non sei, se queres dicir algún nome, Ana Luisa.
Ana Luisa que está sempre no... no vai sempre a...
Está no cogollo, está no cogollo, Ana Luisa. Está no cogollo da situación.
Exactamente. É a que máis fala con esta xente.
Pois nesta ocasión, pois, o sinto, pero... É que non só non sei, é que creo que é bastante... irrelevante para o que a política, ¿no? Galega, porque estaba recordando esa entrevista que lle fixo Marcos Sueiro a Rueda, non sei se lembrades, unha entrevista maravillosa que pasara a los anales durante a campaña, e Marcos Rueda decíalle algo sobre as medidas principales e decíalle, pero temos, levamos no programa 872 medidas máis. E Marcos Sueiro decíalle con ese ollar amoroso que lle pon a Rueda 872.
Carambi,
y Rueda afirmaba coa cabeza.
Carambi, carambi.
A cuestión é que hai xa hubo un consello da Xunta. Xa hubo un consello da Xunta, vale. Entonces,
bueno, pero funcións,
está en funcións, vale. É verdade que está en funcións, pero o mesmo goberno que seguirá estando, cambien ou non cambien a conselleiros, conselleiras, el será o presidente. Entón, era o momento, ¿no? Que vai facer o Consello da Xunta. Cal de esas 872 medidas que levaba no programa. Por certo, o programa desapareceu da web. Xa non se pode... baixar de internet. Vaya. Non sei por qué, deben ter algún problema informático na sede do PP. Bueno, a cuestión é que fai neste primeiro Consello da Xunta? Decir que revisaron as demandas ferroviarias e que lle reclaman ao goberno de Sánchez que poña en marcha as cousas pendentes que temos na rede ferroviaria. Eso estaría ben. Está ben, non o critico, está estupendo. A cuestión é que non sei se ao que se refire é a esa conexión Madrid-Lisboa que Ayuso prometeu no seu mitin de Vigo ou exactamente a que se refire. Non? Bueno, en fin, eu creo que o que nos espera o modo Rueda é o modo que vimos estos últimos meses. Non vai cambiar nada, non? E a estrategia do Partido Popular de Madrid, que é a culpa de todo o que queda por facer ou todos os problemas que ten Galicia, son culpa de outros e fundamentalmente culpa de Sánchez. E iso é o que podemos esperar de aquí aos próximos meses, hasta que caiga, hasta que se derroque el sanchismo.
Eu faría unha proposta, que alguén, por favor, que nos pase as 872 medidas e nós iremos tachando cada vez que se aproba unha...
Oye, fala por ti, A mí non me metas, a mí non me metas tampoco, nesse tinglao, fala por ti.
Bueno,
vale. Eu solo recordar esa 872.
E de vez en cando nos faz así un update para ver como vai a cousa, pero...
Bueno, vale, non sei.
Vale, no, eu, home, entendendo que efectivamente... Os cotillos sobre os gobernos teñen a relevancia que teñen. A mí sí, creo que teñen interés unha cosa, que esta sensación de que un ano e pico despois Rueda non ten un equipo conformado, sino que Marán heredou un equipo, ¿no? E entón a mí me parece que ten certo interés ver, primeiro, até que punto está contento con ese estatus e tira para adiante, ou efectivamente vai intentar que xenerar un equipo propio que reforce un pouco a súa figura, porque no Partido Popular, que saben bastante de gañar eleccións, tamén de perdelas, pero sobre todo de gañalas aquí en Galicia, eu creo que teñen claro, que temos claro todos, non? Que a gran debilidade do PP de Gan nesta campaña foi o candidato. E que agora necesites 4 anos, que a ventaxe de gañar as eleccións por maioría absoluta, para intentar reforzar esa debilidade. E co teu problema, dentro de 4 anos non sea o candidato, non? E unha das maneiras de facelo é rodealo dun equipo que lle permita reforzar a súa imaxe, a súa capacidade de gobierno, e acabar con isto que acaba de decir moi ben Ana Luisa, que, bueno, aparte que xarse de Madrid, que? Pues claro, 4 anos de andar revisando
os agravios.
Os agravios, claro, pues, non é sostible. Tens que ter alguna... Bueno, a Feijóo non lle foi de todo mal, non?
Claro, si funciona, para que andar mudando de estrategia.
A Feijóo a actuar máis como administrador que como a presidente, non? Eu emplazo a calquera que me diga destos 14 anos de goberno unha lei que recorde.
Non...
Unha sola lei que se recorde da época a Feijóo, que marcara unha diferencia. Un antes e un despois en nada.
Pero con Feijóo conseguiu instalar, sexa verdade ou non, conseguiu instalar a etiqueta de Vox Xestor.
Como Lendoiro.
Claro.
E a de líder influente.
Rueda elude os temas importantes de xestión da responsabilidade da propia Xunta, non? Os está eludindo, entón, non defende, non, é que nos xestionamos así a sanidade porque creemos que esta é a forma adecuada de xestionar a sanidade, porque creemos que o privado funciona mellor que o público, porque non o defende. Entón, elude o tema, quen o critica é porque queren sacar partido político, partido, o sea, que é un tema partidista, tal, non defende un modelo de economía. Lembrade que empezou con aquel rollo de eliminar o imposto de sucesións,
acabar de bonificalo 100%.
Entón, sí. O rollo é a dereita sempre tivo ese discurso liberalizador, ¿no? Menos impuestos, restarlle ingresos ao Estado porque o Estado está ocupando demasiado espazo na economía, etcétera, etcétera. Pero isto durou 2 días, ¿eh? Logo, tampouco se centrou niso. Entón, eu creo que defenden que, a diferencia de Feijóo, Rueda escaquease bastante de defender o seu modelo, o modelo da dereita. Claro, entón, o primeiro que teñen que buscar é que queren que Galicia sea. Que modelo teñen que non sexa rebombear ou retumbar o discurso que lles veña de Madrid. Algo máis terán que propoñer.
Eu creo que Feijóo si tiña un modelo, outra cosa que non compartamos esa idea, non? El tiña unha idea moi basada nun determinado modelo, por exemplo, de xestión que apuntaba Ana Luisa, non? Eu, por exemplo, esta acusación que se lle facía a Feijóo de ser un privatizador salvaje, non? Considero que non é certa. É dicir, que tiña instinto privatizador, non o discuto, por exemplo, na lei de sanidade, que el mismo se reformou 2 veces, se sementan determinados xermolos para que efectivamente se poda privatizar elementos da sanidade, pero para que os podan privatizar os propios médicos. Porque sempre falamos da sanidade pública como se fora un bloque onde están todos os médicos. E dentro do mundo sanitario hai xente que efectivamente cree moi firmemente no modelo público e outra xente que está no modelo público, que traballa no modelo público, pero que tamén quere participar e activar o seu modelo privado. Pois eu creo que tiña outro elemento que a Rueda tampouco é capaz ou foi capaz de desenvolver e que era vital no modelo que representaba Feijóo, que ele era un líder influinte fora, que era un líder con peso fora, que era un presidente con peso fora, tanto no seu partido como no outro partido que goberna España, que é o Partido Socialista, non? En función dos méritos, que era un home que era escoitado, que tiña peso, que tiña trascendencia, que tiña relevancia, é dicir, que as súas opinións en política, si en política, eran relevantes. Claro, Rueda é todo menos relevante. O sea, Rueda neste momento pode que sea o varón, entre comentas, ¿no?, máis irrelevante que ten o Partido Popular.
Bueno, estamos chupando moita rueda e vai xa unha chea de podcast.
Que co ambiente cae no PSOE...
Bueno, por eso. De todas formas, eu recordo alguén que decía que Alberto gobernaba isto como se fuera unha xestoría. Pero
sí,
bueno...
É un modelo en sí mismo. Se é un modelo.
Vamos ao tema do PSOE.
Eu penso que... Non, eu quería simplemente engadir unha cousiña, que este modelo de xestoría funciona precisamente porque tampouco serve para mobilizar ao que te se enfronte, non? Quero dicir, cal foi o gran elemento que lle deu a victoria a esquerda nas eleccións xerais? Pois o medo que tiñan en fronte. Por que a xente non se mobiliza nas autonómicas? Porque o que teñen en fronte, que o PP non está tan mal, entre comas. Quero dicir, non ten un discurso no social especialmente lesivo coas minorías, todo o contrario, bastante socialdemócrata no social. Pertrechado neste tema da xestión, non reivindicas os valores da dereita, que te vai votar igual, pero tampouco mobilizas a unha esquerda que teme un desmantelamento dos seus dereitos. Así que, estupendo.
Vale, muy bien. Sí. Sentenciado.
Cállate, Marta Otero.
Bueno, no, decía porque temos que sacar peito porque o PSDG parece que nos fixo caso a este podcast e, en fin, que parece ser que Besteiro que se queda. Non sei se se queda obligado, se queda de grado, de bo grado, pero parece ser que se queda e que, digamos, que xa vai camiño de ser o secretario xeral.
Eu creo que quen con máis empurre defendeu esta moción foi Ana Luisa, así que eu penso que ela debe ser a primeira en fazer unha valoración. Como valoras, Ana Luisa, o teu liderado moral
no partido, brújula moral
no Partido Socialista de Galicia que lles levou a aceptar en cuestión de horas,
sí, sí,
dous, tres días non máis, a túa proposta? Unha valoración de urxencia, por favor.
Falou Ana Luisa, falou ben.
Insospeitado, inesperado. A ver, eu creo que era a proposta que fixemos desde o podcast e que eu defendín con tanto entusiasmo, era totalmente lógica, racional e de sentido común. O sea, que supoño que non lles descubrimos nada novo, fixéronos caso porque non había moita alternativa, porque a alternativa era o de sempre e o de sempre non lles funcionou. E eu desexolle de verdade, de todo o corazón a Besteiro, moita sorte, porque o camiño que emprende non vai ser doado, pero bueno, el tampouco, o sea, el xa sobreviviu, xa resucitou unha vez, ¿no? Así que se alguén ten a capacidade de facelo en este momento no PSDG, a paciencia, a resiliencia e a capacidade para facelo, segurísimo que e desexámoslle moita sorte.
Marta, creo que...
Eu, polo menos.
Sí, eu outro día pensaba o mesmo, tamén nesa liña de liderado moral de Ana Luisa, que rodou a primeira cabeza no PSDG e foi a de Valentín, por certo. Bueno, rodou, cortouse el mesmo, ¿no?
Esa puxera a disposición.
Para aquí.
A eso, a palabra, a ver, sí. La que buscas é Araquiri.
Pero bueno, que a min, para min quedou máis claro que nunca que por onde teñen que empezar a arranxar as cousas non é tanto na súa transversalidade como forza en Galicia, senón no interior da casa, como dicía Isabel la Católica. Hai que empezar pola casa de un, porque agora hai un pifostio montado, bueno, que xa leva montado uns anos, entre gonzalistas, valentinistas, xa quedou, para mí quedou un pouco evidenciado que o liderado de Valentín foi unha interinidade simplemente para quitar a Gonzalo Caballero de aí e pois ter contido, digamos, o sector caballerista que agora está pedindo primarias, porque ten que ser así, quero dicir, Besteiro terá que pasar por un proceso de primarias internas, non vai ser líder por aclamación. Bueno, Feijóo foi líder por aclamación, pero non sei se tivo contrincante.
Feijóo ganou unhas primarias e non volveu a convocar outras.
Que bueno, pois fixo ben, claro.
Para que?
Entón, bueno, por onde ten que empezar o PSDG un pouco por pacificar o partido. Eu penso que tamén Besteiro pode ser unha figura de consenso dentro da propia agrupación, que agora mesmo pois está moi fragmentada e está moi dividida. Nada, Valentín, pois eso, deu ese paso a un lado. Non sei se agora poderá dedicarse a ser alcalde das Pontes, que non estaría mal. Nada, eu tamén toda sorte do mundo a Besteiro, a ver que tal se lle dá.
Alcalde das Pontes e presidente da Diputación.
Sí. Tamén, claro. Pero que tamén é alcalde das Pontes, que non estivo nin no día da pegada de cartaces do inicio da campaña das municipais, que eran a súa lista suxeitando un cartel coa súa cara. Vamos a ver.
Sí. Bueno, a ver, a mí me parece que aquí xogou moito a favor o respaldo, claro, que se lle deu dende Madrid, ¿no? Sobre todo a través do sanchismo e do propio Sánchez, ¿no? E do aparato estatal do Partido Socialista. Non soubemos a data do Comité Nacional até que Valentín formou o seu fixo público o seu paso atrás, ou por menos se fixo público. O cal eu intuío que algo de rebumbio debeu haber mentras se trataba de pechar a data dese Comité Nacional, que supoño que convocará un congreso, supoño que extraordinario, que non creo que coincida o ordinario, e, bueno, pues aí deis a ir a un novo liderado, ¿no? Bueno, eso é o trámite. A cuestión é se o Partido Socialista entenderon que sin un liderado forte en Galicia non podes competir nas eleccións galegas. É que así de sinxelo. É dicir, se o que presentas é un líder que, digamos, está aí para, porque se puxeron de acordo os diferentes varos municipais, e é o que menos lles molesta, o que menos lles estorba, ou o que lles máis lle vai permitir seguir cada un o seu tarreo gobernando, é difícil, por prácticamente imposible, competir en Galicia. E iso que queda por ver se no Partido Socialista entenderon ou non, que non é unha cuestión de poñer a Mengano, poñer a Zutano, se a campaña os vídeos eran mellores ou peores, é que o elector perciba que hai un proxecto para Galicia e que se e que a persona que encarna ese proxecto ten o respaldo e o control do partido e non ten que andar como andaban nas películas medievales, ¿no? Chego a Vigo, pum, pum, chamo na porta a ver se me deixan entrar. Chego a Coruña, pum, pum, chamo na porta a ver se me deixan entrar. Si non, claramente
a de podas, la sede.
Que foi o que conseguiu Touriño. Pero entre os grandes méritos de Touriño que conseguiu proxectar un liderado, primeiro, unha idea de país, e segundo, un liderado que representaba o que parecía efectivamente un liderado de ámbito galego. E cosa que ningún dos que viñeron despois puido facer. Porque sempre había a cuestión de que, bueno, parecía que estaba ali porque era o que menos molestaba. Ou que lles parecía máis inofensivo os varóns que tiñan realmente o control do partido nas estruturas municipais, que é onde forte o Partido Socialista en Galicia, nas estruturas municipais e nas estruturas urbanas, ¿no? Entón, eu, eso que ten que conseguir Besteiro. E eso non se consigue nin en 24 horas, nin nun comité nacional, nin un congreso. É un traballo...
4 anos.
De 4 anos. E que nos vai entregar moitos episodios de todo tipo, ¿no? Me chama moito a atención unha cousa, que é o empeño que está poñendo Telerrueda e a súa nave satélite, a Voz de Galicia, para instalar no subconsciente colectivo esta idea de que hai tensión entre socialistas e nacionalistas polos resultados electorais, ¿no? E sobre todo por esta cousa dos socialistas, que se é voto prestado, que se non é voto prestado. Non sei se vos fixades, pero non hai día que non lle caia alguén do BNG unha pregunta ao respecto.
Eu
que
non vi
tensión,
nada.
Sí,
digo,
que,
sí, 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 vexo esa estrategia, pero que non vexo nada de tensión para
nada.
Non,
nada.
Creo que
nada,
teñen que estar fortes os dos.
Chamate, home,
bueno,
vamos a ver, eu creo que
os socialistas... Que...
Os socialistas non penso que hai algúns que están cómodos nesa relato, porque primeiro che dá visibilidade e segundo te evita facer autocrítica. E te evita falar de ti, porque estás falando de outro, non de ti, ¿no? E me parece ben a estrategia dos nacionalistas de ignorar completamente ese tipo de preguntas ou de especialas, como fixo moi ben Ana Pontón cando me preguntaron o outro día en Vigo, dixo que é a única que tensión que vi era de facer de oposición ao PP e ao goberno de Rueda, ¿no? Porque efectivamente, eu creo que o nacionalismo, se os socialistas queren seguir pelexando por ser segundos, alá eles. É dicir, o gran cambio que nos trouxo as eleccións do 18 de febreiro é que o nacionalismo está en condicións de pelexar por ser primeiro. Iso significa pelexar co PP, non co PSOE. Non?
Ben, falando do PSOE, temos... Madrid sempre pasan unhas cousas paverísimas, non? O sea, non? O de Ábalos, esa declaración de Ábalos... Así que, Marta...
He venido solo, sin secretaria.
No tengo secretaria. Bueno, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político y tengo que hacerlo solo.
Sin secretaria.
Soy un mero peón.
Sí, pero de
o sea, chofer, también dicho, ¿no?
Sin bueno, chofer. O chofer que tenía estaba ocupado cobrando comisiones cuando él estaba en el ministerio. Era claro, coldo. Pero claro. Es decir, ¿pero de qué século sale este señor con eso? No tengo ni secretaria.
Me encanta, me encanta. Eu xa pasei ese fan de Ábalos de xeito post irónico. Soldado de Ábalos. Sinto moito.
Bueno, a comparecencia de Ábalos a mí me parece unha peza de declamación teatral. Non, silencios, pausas, arrastando a voz. Sí. ¿No? Son horas de ensayo na casa diante dun espello, vengo solo.
Alguén suxería que fora a prova para entrar na Escola de Arte Dramático.
Exactamente.
Para ir de profesor como alternativa cando voten do Congreso, profesor. Sí, a ver, primeiro, a historia esta de que a política é unha picadora de carne humana e o sabemos, ¿no? E que non é, o sea, cando estás en un cargo tanto electo como de designación, ese cargo non te pertenece. É verdade que legalmente te pertenece porque é teu, pero aquí non hai circunscripcións individuales. A xente non te votou a ti, votou a unha sigla ou a un cabeza de lista ou o que fora, ¿no? Ben, eso primeiro, un pouco de empatía co que ten que estar sufrindo en este momento este señor, pero este señor ten unha responsabilidade política, se siente si eres inocente, pero hai que parecer tamén, ¿no? E en política xa sabemos, que yo diga, que yo conte Besteiro,
sí. que yo
conte Mónica Oltra, que yo conte... O sea, tanta xente que
Fernando Blanco,
que despois resulte Fernando Blanco, noso amigo, claro. ¿No? Claro. O sea, é duro, é terrible, pero é así. O sea, a sospeita de corrupción logo ten que aclararse, pero a sospeita de corrupción te bota fora dun cargo político. É así. Que pasa? Que o PP o utiliza con doble vara de medir, por un lado, facendo acusacións falsas moitas veces aos adversarios políticos para sacalos do medio e, por outro lado, non tendo a mesma responsabilidade cando lle toca a eles, ¿no? Porque no, sí, eles sí que non marchan nunca. Non marchan nunca, incluso cando están en un proceso penal, ¿no? A menos que os vote o xuiz.
Pero que ademais ni sequera ten que ser sospeita de corrupción.
No sei se estáis oindo a Xosé Manuel, que nos insiste, votaron a Casado.
Claro, que aí houve consecuencias.
Pero polo motivo que non era.
Houve consecuencias por denunciar a corrupción.
Claro, bueno, non, hombre, pero votaron a alguén.
Non por investigala. Claro. Houve consecuencias por intentar investigar e condenar a corrupción, que é o caso de Casado, pero...
Reparades.
Ni siquiera por intentar investigar, por pedirlle a Ayuso que dera explicaciones de un rumor que lle chegara. Bueno, por pedir explicacións internamente. Quen sacou o tema fora e o obligou a dar a cara foi Ayuso. Ni siquiera foi él.
Dademos conta de que Alberto Núñez Feijóo chegou dúas veces a un cargo por unha cousa desas. A primeira vez foi polo tema aqueles dos elementos aqueles para o Prestige e a segunda vez foi polo tema de Casado. Atopou dos buratos polo mismo sistema. Pero indo o de Ábalos, vamos ver, aquí a sospeita non, eu xa non penso que sea que teña el problemas, sea susceptible de corrupción, digamos. No, o problema é que é susceptible de non saber a quen contratas, claro, o sea, así de claro, vamos.
Claro, claro, que xa no momento, quero dicir, se eu no meu xornal publico unha barbaridade, é a miña responsabilidade ou é do seu director ou director que deu o seu visto bo? Quero dicir, a ver, non é que non estou insinuando que Ábalos supervisa as actividades de Coldo, pero no momento no que un asesor teu, que ademais é cargo de libre asignación e cargo de confianza, está utilizando a súa posición no ministerio ou a súa posición que ti lle das co seu nomeamento para facer corrupción, e sobre todo no momento facer corrupción, non sei se ese se día así.
Bueno, como,
para corromper.
Se se admite facer sexo, por que non facer corrupción?
O xo queres decir máis finamente por practicar corrupción.
Por practicar corrupción. Ademais dun momento especialmente sensible como foi a pandemia, que algún día se cadra saberemos cantos cartos públicos foron polo sumidoiro en concepto de contratos públicos de emerxencia destos que non pasaban pola tramitación habitual. Nese momento ti, como responsable dese nomeamento, tes que dimitir. E se non, aínda que ti estés convencidísimo da súa inocencia, que eu miro a Ábalos e vexo a todo menos a un inocente, e se non é eso, algo lle sairá, porque ser fontanero, aguantar sendo fontanero dentro dun partido como o PSOE, ademais, manterse no partido en contra moitas veces de xente contra que te posicionaxes públicamente non o fai calquera. Entón, Ábalos, ojito, que saldrán cosas, pero que ademais senón que lle pregunten a Besteiro. Besteiro estivo canto 6-7 anos fora da política, sabendo en principio que era inocente, pero por non manchar o partido. Isto sabes onde non pasa? Non pega, porque todos son moi obedientes, e se o partido che di marcha, pois marchas. E con esta reflexión, pois, se que...
Se cadra marca de que na UPEDA tampouco hai casos de corrupción, sabes?
Xa, pero bueno, me refiro neste
rena diferencia.
Nese tema de obediencia ao partido, non? Que...
No, bueno, pero, no,
hai disciplina,
non hai casos de corrupción. É dicir, hai partidos en que, home, en fin, haberá xente que me desapareceu o bocadillo, pero non hai casos de corrupción. É dicir, no Bloque non hai... Non hai, en principio, casos de corrupción. Non hai casos de corrupción en Bildu. O sepa, vamos.
Claro, era un exemplo para falar de disciplina interna dos partidos, non? Sí. Partidos,
ver, eu, que é que eu creo que unha das cosas que hai que corregir na nosa cultura política con claridade é entender que a responsabilidade penal é unha cosa e a responsabilidade política é outra. E que a línea de responsabilidade política non se pode trazar onde está a línea de responsabilidade penal. Entonces, é así. E cando estás na política, é dicir, eu non teño ninguna razón para pensar que Ábalos se lucrou ou obtivo algún beneficio individual do que facía o presidente do Zamora, Coldo e o empresario este que volveu a España onte, pero a Coldo puxo Ábalos. E ninguén lle obligou a poñelo. Ninguén lle obligou a poñelo, ninguén lle forzou, ninguén lle dixo, oi, este tío ten que estar aí, non, e porque sí, non, puxo el lle deu o seu nivel de confianza, el lle deu a capacidade para facer o que facía, e el permiteu ou tolerou que, como vía nova información contaba Cadea Ser, cando empezou o asunto, non? Que lle chamaban o rei do mambo pola capacidade pola que se movía polo ministerio e noutros ministerios, non? Entón, a partir de aí, non eres unha vítima, Ábalos, que é o peor da súa comparecencia, que ele se presentou como se ele fora unha vítima de algo. Non, tú eres responsable. A responsabilidade política de que isto teña sucedido é túa. E non eres vítima de nada, ni de poderes oscuros, ni dunha conspiración, nin da prensa, nin dos teus compañeros de prensa. Non eres vítima. Eres o responsable político de isto. E o que queda por dilucidar agora é se tes algún grau, de momento non, pero polas informacións que se van coñecendo no auto e nas actuacións judiciais, si se apunta a súa condición de intermediario, alo menos en un caso concreto, agora o que queda por dilucidar é se tes responsabilidades penais.
Sí, único que
foi o que pasou o caso de Besteiro. Besteiro asuma a súa responsabilidade política, que eu estou imputado, se me está investigando, e deixo, porque iso é a responsabilidade política, porque senón que, non, ahora que xa estou condenado pola xustiza, vou dimitir, home, ahora que xa estás condenado pola xustiza, eres un delincuente, e de momento os delincuentes non ocupan cargos públicos, a lo
bueno,
menos
hay, en España. Bueno, tamén hai opinión sobre eso.
Delincuentes convictos.
Xa, bueno.
ou confesos.
Bueno, aí... Ben,
presuntos delincuentes ocupando cargos públicos, si hai, eso sí.
Bueno, hai...
Amnistía a Coldo.
Hai, sí, hai... Vamos a ver, hai unha cousa na que si ten razón, que é que, digamos, o PP non estaría para falar deste asunto.
Bueno, sobre todo porque acaba de sinalar as investigacións judiciais a un dos nosos líderes populares favoritos, Miguel Tellado.
E a un tal Alberto.
Sí, pero, home, sinceramente me imagino que na conversación me extraña que non vean a Miguel Tellado polo seu nome completo con apelido e non mencionen a Alberto Núñez Feijóo.
Porque non fai falta. Alberto. Todo mundo sabe que é Alberto, pero Miguel Tellado... Miguel, sí, pero, Miguel pode ser...
O sentido da conversación é estamos intentando conseguir unha reunión con Feijóo a través de Tellado e Alberto.
Ah, vale.
Intuyo que debe ser outro Alberto, pero bueno.
Desconhecido no... contexto da reunión.
No, intuyo,
Porque senón, no, Jesús, que nivel de familiaridade.
Bueno, pero aí o Partido Popular, se seguimos a lógica que llevemos desplegar, por exemplo, o mércores durante a sesión de control, que todo era coldo para arriba, non sei cantas preguntas sobre o tema, e todo era señalar a Sánchez como líder e jefe da trama mafiosa, ¿no? Pouco menos que iba él petando por las portas dos ministerios, vendo mascarillas, quen quere mascarillas? Me las quitan de las manos, oiga! ¿No? Bueno, seguindo esa mesma lógica, Tellado non pode despachar isto nos pasillos do Congreso dicindo que o único contacto que él ten coa trama é todos os días cando vai ao Congreso dos Diputados e está ali Francina Armengol. Oiga, ten vostede que dar unha explicación desto, si efectivamente había ou non esa reunión e se chegou a producir, que é o que apuntaba, non? Que o PP sempre vai moi botado para diante cando se fala da corrupción dos demais, pero cando fala da súa, sempre se bota moito para atrás.
Eu creo que o PP ten que ter cuidado cando utiliza a corrupción como arma política,
bueno, eso
porque pensar. Pode convertirse nun boomerang, como lle dixo o Fuente estes días no Congreso, ¿no? Porque te imagínate dando caña, con coldo, e que acabe sendo un caso no que o PP este involucrado tamén, ¿no? Imagínate. E que o das máscaras durante a pandemia houve moitos contratos e houve moitas comisións e contratos das comunidades autónomas, contratos do Estado, o sea, que si realmente isto se investiga a fondo como debería investigarse, vamos, que teña cuidado Miguel Tellado, que me sale un pareado.
Home, a mí é unha cosa que sí, creo que habería que facer, ¿no? Se tratou de facer, eu creo que con pouco éxito, unha avaliación sanitaria de como se xestionara a pandemia, e os resultados eu creo que, bueno, foron e eran manifestamente mellorables. Non a da xestión da pandemia, que tamén, sino os resultados da avaliación. Estaría moi ben facer unha revisión xeral das cousas que se contrataron durante a pandemia en todas as administracións e de todos das cores políticas. Asumindo que as circunstancias eran as que eran, que as escasez de recursos, asumindo todo eso, en de que solo sea para aprender que podemos, en que podemos prepararnos mellor para que isto non nos volte a pasar. Ahora, que isto das mascarillas é transversal e que hai administracións de todos os colores, ou que están investigando casos, ou que xa investigaron casos, ou que están, como está unha administración, reclamando cartos polo que pagaron e recibiron, a mí parece que eso é obvio, ¿no? Pero sí, serían dos problemas distintos. E outra cuestión é o de Ábalos e Coldo, que é un exemplo máis de que en España asumir responsabilidades políticas parece que non se eleva, ¿no? Entón, a mí me chama a atención que no Partido Socialista non se deran cuentas Dígame, Ábalos foi secretario de organización do PSOE. E se hai algo difícil de matar en política é os secretarios de organización. Porque son normalmente os asesinos natos que hai en toda... Entón, se pensaban que co límite este 24 horas que lle deron e un par de titulares de empresa o iban a cogachar, que foi secretario de organización 4 anos. O sea, se alguén sabe o que matar xente políticamente, é Ábalos.
De todas formas, hai unha cousa que eu penso que referente a esa investigación. Está claro que nunha situación de emerxencia e sin nada, unha má diante e outra detrás, como estaban as administracións, evidentemente non se pode facer un curso oposición ou de propostas de tal para comprar mascarillas. Pero unha cousa é iso, e posiblemente non se tuvo, digamos, non gastáronse cartos que se podían ter aforrado, pero outra cousa é que
que en los castos.
Pero el tema non é ese, Pereiro. Nisiquera o tema é que se fixeran contratos de emerxencia porque a situación requería saltarse os trámites habituais. O tema son as comisións.
É o que estaba dicindo eu, pero non me dixe acabar.
Ah.
Que é o único problema, non é.
Pero non te explicabas moi ben.
No, eu estaba, digamos,
salta a sorpresa no podcast. José Manuel nos explica moi ben.
Bueno, que o problema non é que os trámites atención, non se seguiran, compañero. O problema é que había que alguén que levaba comisión.
Sí. Okay. O normal que houve sobre precios, sabémolo todos. Por que? Porque non había. E cando non hai, se pagan sobre precios.
Es el mercado, porque amigo.
O que paguei eu por un bote de gel alcohólico que salía o precio de whisky.
Pero eso é unha cousa. E outra cousa é que dentro dunha administración, un gicho ou unha gincha, un tipo ou unha tipa, coñecendo esa necesidade e tendo recursos administrativos, fale cun amigo, se monten un tingladillo pa... Eso, entendes? Non ten nada que ver co sobreprecios que se pagan.
Unha empresa pasa de facturar 0 euros a 43 millóns, que creo que foi o caso da empresa aquí del camarada, ¿no?
Todo o que non deixa de ser pavero é a situación a que queda neste momento o Congreso dos Diputados e o Grupo Mixto.
No, hai que invitar a Néstor.
Cada día é de máis xente.
No, e sobre todo, é dicir, eu non sei como irá, eu intuyo que seguirán saindo cousas, intuyo que o sumario e as investigacións nos darán máis agradables sorpresas como a do propio Tellado, pero certamente eu creo que para a maioría gobernante ter que sentarse a falar e a negociar e a pactar cosas con Ábalos pode ser canto menos rechinante, non? Iso especialmente para moitos dos seus socios. El xa anunciou que iba a seguir sempre a disciplina. Dixo que iba a seguir sempre a disciplina ao partido, pero me dá a sensación que son estes anuncios que faz e que 24 sí. horas despois te olvidas, non?
Eso se arregla con un chofer e unha secretaria.
Non me digas, por exemplo, empezou a... Esta semana se aprobou volver a tramitar a reforma da Lei de Segredos Oficiais. Me digas que non sería irónico que salía acabara saindo co voto de Ábalos. Bueno, ou a Lei de Amnistía, co voto de Ábalos tamén. No.
Que país?
Bueno, con ese que país que...
Somos socialistas, todo... hombre, que sempre nos reviran todo.
Bueno, con ese país, vámonos quedar con ese país de Marta Otero para como resume de todo este podcast y citalos para a próxima semana en que haberá máis. Non sabemos si de Coldo, si de Ábalos, de Rueda ou de quen, pero máis...
Que te explicas mal, machiño. Hai que vir ou non hai que vir a semana que ven?
Sí, sí, por eso, citalos.
É que te explicas que fatal.
Bueno, será un problema de comprensión lectora. Bueno, bien,
ya eso. Paz.
Para pa semana que
viene. Pero si aliachi tú, a la Luisa. Y ahora vende pacificadora.
Bueno, ala, para semana que viene.
Emigrar para chollar do que fose lonxe, lonxe do fogar e que me invade a morriña da patria de Breogán cando escoito resentidos e que me boto a chorar miña terra galega onde o ceo sempre gris miña terra onde se queixan os pinos e os montes arden demais cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal onde indias, vacas o maderas y una especie a conservar. Los que antes hacían barcos abrieron ahora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, de lunas tarde onse de ti,
onse de ti.
Sanje en joye en lo jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirás.